ួរលោកជាលោកតាអស់លោកអ្នកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះជាកម្មវិធីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM 104.6 ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី400ខែពិសាឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវជាថ្ងៃប្រហោះទី19ខែឧសភាគឺសករាជ2022សហការីក្នុងការផ្សាយនៅពេលនេះពីខ្ញុំលំចក្រានិងលោកទូរថានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមាននាទីព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិ New Zealand ជាបន្តព្រមទាំងមានចម្រៀងពីរោះពីរោះជូនដល់បងប្អូនយើងដូច្នេះសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរផ្សាយពីស្ថានីយ៍ Planet FM 104.6ជាបឋមសំជុំព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេស New Zealand អន្តរជាតិរដ្ឋា
ភិបាលនៃសហគមន៍ថ្មីចំនួន9570នៃ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេស New Zealand នឹងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន32អ្នកទៀតដែលតាក់ទងនឹងជំងឺនេះមានមនុស្សចំនួន425អ្នកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងនោះ9អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ការពីម្សិលមិញចំនួនសរុបនៃការស្លាប់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ជាស្ថាធារណៈជាមួយនឹងការកើត COVID-19 នេះគឺកើនដល់ចំនួន1017កើតមានករណីសហគមន៍សកម្មនៅតែឆ្លងតាមតំបន់ចំនួនសរុបគឺ 56,107 ករណីស្មើនឹង 1.1% នៃចំនួនប្រជាជនទូទៅរបស់ប្រទេសនេះករណីឆ្លងចាមជាងគេគឺនៅតំបន់ Canterbury ចំនួន 8,124Waitamata ចំនួន7918 Auckland 6078 Manukau 5413ករណីទន្ទឹមនេះផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីជីសិនដាដែនកំពុងស្នាក់នៅផ្ទះបាន5ថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពីនាងបានឆ្លង COVID ពីស្វាមីរបស់នាងកាលពីចុងសប្តាហ៍ដៃគូរបស់នាងលោក Clark Gayford និងកូនស្រីក៏បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកើត COVID កាលពីសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដライរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែឧសភាដើម្បីបន្តការងារពីផ្ទះរបស់នាងតួលេខចុងក្រោយបានបង្ហាញថាចំនួនប្រជាជន New Zealand បានបន្តកើនឡើងបើទោះបីជាមានមនុស្សចាក់ចិញ្ច្រានជាងការមកដល់តួលេខដោយស្ថិតិ New Zealand បានបង្ហាញថាចំនួនប្រជាជនបានកើនឡើងលើសពី 5.1 លាននាក់បើទោះបីជាមិនសូវមានការមកដល់របស់ជនចំណាក់ស្រុកក៏ដោយចំនួនប្រជាជនរនតាមការប៉ាន់ស្មានគឺចំនួន5,127,700អ្នកដែលជាការកើនឡើង 0.38% ឬកើនឡើងថ្មីទៀតចំនួន 19,200 មានបុរស 2,544,700 អ្នកនិងស្ត្រី 2,582,400 អ្នកនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ហើយអាយុជាមធ្យមគឺ37សម្រាប់បុរសនិង39សជាស្ត្រីស្ថិតិញូវសេនក៏បានបង្ហាញធាតាការកើនឡើងគឺដោយសារការកើតថ្មីថ្មីដែលការស្លាប់គឺមានចំនួនតែ 26,400 ដែលតួលេខនេះគ្របដណ្ដប់រយៈពេលពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដល់ខែមីនាឆ្នាំនេះសតិតេក៏បានបង្ហាញទីថាមានកំណើតចំនួន6141អ្នកនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលកើនឡើងពី57105កាលពីឆ្នាំមុនសតិតេញូសិនបាននិយាយថាមានអ្នកស្លាប់ចំនួន35394អ្នកដែលកើនឡើងពី32910នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែវាមានការកើនឡើងបន្តិចធៀបនឹងខែមីនាឆ្នាំ2020នៅពេលដែលមានអ្នកស្លាប់ដែលបានចុះបញ្ជីចំនួន34,518ជាផ្លូវការអត្រានៃការមានកូនសរុបក៏មានការកើនឡើងបន្តិចនៃកំណើតគឺ 1.68 សម្រាប់ស្ត្រីក្នុងឆ្នាំនេះកើនឡើងពី 1.60 ទន្ទឹមនឹងនេះអត្រាមរណៈរបស់ទារកការស្លាប់គឺ 4.19 ក្នុង 1,000 នៃកំណើតថ្មីធៀបនឹង 4.15 កាលពីឆ្នាំមុនតួលេខចុងក្រោយនេះ កើតឡើងបន្ទាប់ពីទិន្នន័យដែលបានបញ្ចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដោយ State Union Run សម្រាប់រយៈពេល3ខែពីខែកញ្ញា2020ដល់ខែកញ្ញា2021ដែលបង្ហាញថាការសម្រាលកូនបន្តផ្ទាល់មានកម្រិតខ្ពស់រយៈពេល6ឆ្នាំផែនការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នដំបូងចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន 2.9000 លានដុល្លារពីមូលនិធិឆ្លើយតបបន្ទាន់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមានរថយន្តដែលចាស់ចាស់របស់ពួកគេនឹងទទួលបានមូលនិធិគាំទ្រដើម្បីទិញរថយន្តថ្មីសម្រាប់បញ្ចេញឧស្ម័នទាបដែលជាផែនការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងគម្រោងទឹកប្រាក់ចំនួន569លានដុល្លារផែនការនេះកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចបាននូវការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន CO2 ឲ្យមានកម្រិតទាបក្នុងឆ្នាំ2022ដល់2025និងរួមបញ្ចូលការចំណាយចំនួន 2.9000 លានដុល្លារពីមូលនិធិឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្នអាកាសធាតុក្នុងទឹកប្រាក់លើចំនួន 4.5000 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខនេះធៀបនឹង 2.3000 លានដុល្លារលើចំណាយតកតងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរក្នុងថវិកាឆ្នាំនេះគោលដៅនោះគឺក្នុងការមានយន្តជំនិះប្រើដោយប្រើអគ្គិសនី Hybrid បង្កើតបានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 30% ត្រឹមឆ្នាំ2035រដ្ឋាភិបាលនឹងចំណាយប្រាក់ចំនួន569លានដុល្លារពីមូលនិធិឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្នលើអាកាសធាតុផងដែរនិងគម្រោងថ្មីមួយដើម្បីជួយបង្កើតការប្រើប្រាស់រថយន្តស្អាតវិស័យកសិកម្មមានចំនួនប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលនៃការបំភាយឧស្ម័នរបស់ប្រទេសលោកស្វែសឡង់ប៉ុន្តែមិនទាន់បានបង់ប្រាក់នៅក្នុងគម្រោងនេះនៅឡើយទេគណៈរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ញាចិត្តចំនួន710លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំដើម្បីកែលម្អឧស្សាហកម្មនេះផងដែរនេះរាប់បញ្ចូលទាំងការបំភាយដ៏ធំចំនួន339លានដុល្លារលើការកែលម្អការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់កសិកម្មសកម្មភាពអាកាសធាតុឬការបំភាយផ្នែកវិស័យកសិកម្មមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងធ្វើការលើកការអភិវឌ្ឍនិងពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្មីសម្រាប់កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកសិកម្មដែលមានស្រាប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2037កម្រិតព្រឹកដើមទាំងនោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងសន្សំបាន 7.46 លានតោននៃការបញ្ចេញ CO2 ដែលស្មើនឹងការយករថយន្ត 134,800 គ្រឿងចេញពីផ្លូវដែលប្រើតាំងដែលបញ្ចេញនូវឧស្ម័នអាក្រក់ពីបរិស្ថានជាង 1/3 នៃរថយន្តនៅលើដងផ្លូវនឹងមានការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីហើយរថយន្តដែលបញ្ចេញថាមពលខ្ពស់នឹងត្រូវហាមឃាត់លើផ្លូវក្រោមផែនការដ៏សំខាន់ដែលបង្ហាញដោយរដ្ឋថាភិបាលមូលនិធិ 4.5 លានដុល្លារដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងជួយកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅផែនដីផងដែរនឹងជៀសវាងផលប៉ះពាល់មហន្តរាយលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវាក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនៅទឹកប្រាក់កន្លះពាន់លានដុល្លារដើម្បីជួយគ្រួសារដែលមានចំណូលទាបផ្លាស់ប្ដូរទៅរកយុទ្ធយន្ត Hybrid ដែលប្រើអគ្គិសនីដែលជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានាសកម្មភាពឲ្យមានអាកាសធាតុបរិយាកាសធ្វើឲ្យមានភាពស្អាតស្អំផែនការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នរបស់រដ្ឋាភិបាលជាជំហានដ៏សំខាន់និងមានមហិច្ឆតាបំផុតមួយដែលអ៊ូជូរូបានធ្វើក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលខិតជិតឲ្យបានដល់កម្រិត 1.5 អង្សាសេនិងឈានទៅដល់គោលដៅនៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សុទ្ធត្រឹមសូន្យនៅឆ្នាំ2050ព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែរគឺថាប្រធានគណៈបកជាតិលោកលូសិនរៀបរាប់ពីគោលការណ៍របស់បកនឹងទប់ទល់ការកើនឡើងតម្លៃការរស់នៅលោក Christopher Lucen និយាយថាមានបញ្ជីនៃអ្វីដែលគណៈបកជាតិនឹងធ្វើខុសពីគណៈបកការងារដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃតម្លៃរស់នៅការអធិប្បាយរបស់មេដឹកនាំគណៈបកជាតិកើតឡើងមួយថ្ងៃមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងបង្ហាញពីផែនការចំណាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់អ្នកប្រើប្រាស់កំពុងកេងតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ទំនិញប្រចាំថ្ងៃដូចជាគ្រឿងទេសនិងប្រេងសាំងជាមួយនឹងអត្រាតិភរណារបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ1990លោកលូសិនបានប្រាប់ Breakfast កាលពីថ្ងៃពុធថាយើងនឹងដកចេញនូវការចំណាយដែលបានដាក់លើអាជីវកម្មពួកគេទាំងអស់បន្ថែមការចំណាយដែលនាំឲ្យមានតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ក៏បាននិយាយផងដែរថា National និងដោះសោទាំងនោះដែលមាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់នូវែលសាឡង់ពីព្រោះយើងមានសេដ្ឋកិច្ចមានកំពុងមានឧបសគ្គយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយប្រាក់អ្នកបង់ពន្ធឲ្យបានប្រយ័ត្នប្រយែងជាងនេះជាចុងក្រោយគាត់ក៏បាននិយាយថាយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងអាចទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដោយគ្រាន់តែកែតម្រូវអតិផរណានៃការបង់ពន្ធប៉ុណ្ណោះយើងនឹងធ្វើវាទាំងអស់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនេះតាមភាសាលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកប្រើប្រាស់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានតម្លៃសមរម្យនៅពេលដែលពិនិត្យចេញទំនិញបន្ទាប់ពីញត្តិមួយត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការដោយអំពាវនាវគាត់ឲ្យគាត់នាំមកនៅការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងក្នុងវិស័យគ្រឿងទេសនេះរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោកក្រាន់រ៉ូប៊ីនសនក៏បាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាថវិកាឆ្នាំ2022នឹងដាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការទទួលបានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខភាពរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់លោក Hopkins ដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់និស្សិតអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោក Chris Hopkins គ្រងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់អាមេរិកខាងជើងនិងខាងត្បូងដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ជាគោលដៅសម្រាប់និស្សិតមករៀននៅទីនេះនៅក្នុងសន្និសីទអប់រំអន្តរជាតិនៅទីក្រុងអូកឡែននៅព្រឹកមិញនេះដល់និយាយថាគាត់នឹងទៅលេងសហរដ្ឋអាមេរិកឈីលីនិងប្រេស៊ីលចាប់ពីចុងខែនេះជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់លោក Chris Hopkins បាននិយាយថានៅទីបញ្ចប់យើងបានសម្រេចចិត្តថាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សិស្សទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិឆ្នាំទី1គឺមានសារៈសំខាន់ហើយយើងចង់ឲ្យពួកគេបន្តការសិក្សានៅទីនេះនិស្សិតអន្តរជាតិនឹងត្រូវបានស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញចាប់ពីចុងខែកក្កដាដែលជាផ្នែកមួយនៃការបើកព្រំដែនកាន់តែទូលំទូលាយឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលវិស័យអប់រំអន្តរជាតិរបស់យើងបានធ្វើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការបើកដំណើរការឡើងវិញនេះរបស់យើងដល់និស្សិតអន្តរជាតិទាំងអស់បង្ហាញពីការប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់បាននេះចំពោះគេនឹងការកសាងឡើងវិញនូវការអប់រំផ្នែកអន្តរជាតិដែលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ពិសេសពិភពលោករបស់ប្រទេសយូវ៉ាសឡង់ទូយ៉ាងណាក៏ដោយវាក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនៅច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងស្ដីពីសិទ្ធិស្នាក់នៅនិងសិទ្ធិការងារសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិដែលជាផ្នែកនៃការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវបានលើកកម្ពស់ឡើងវិញនៅឧស្សាហកម្មអប់រំអន្តរជាតិដែលមានតម្លៃ 5,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ចំណូលចូលប្រទេសអ្នកទិញជួយកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកនៅខេត្តខេនធឺប៊រីមានការជួបលំបាកអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកនិយាយកាលពីម្សិលមិញថាឧស្សាហកម្មចិញ្ចឹមជ្រូកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិដោយពួកគេនឹងត្រូវសម្លាប់ចោលខណៈដែលទីផ្សារសាច់ជ្រូកធ្លាក់ចុះការនាំចូលយ៉ាងច្រើននៅក្នុងតម្លៃថោករួមជាមួយនឹងជំងឺរាតត្បាតផងត្រូវបានគេមើលឃើញថាតម្រូវការសម្រាប់ផលិតផលក្នុងស្រុកទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចប់មិនសូវមានកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកនៅតំបន់ Canterbury លោក Hamish បានជួបការលំបាកគណៈគាត់ប្រឈមមុខនឹងការសម្លាប់សត្វជ្រូកចំនួន219ក្បាលដែលគាត់មិនអាចលក់បានកិច្ចសន្យារបស់គាត់ត្រូវបានលុបចោលដោយមិនមានតម្រូវការទីផ្សារសត្វជ្រូកក្នុងស្រុកកាលពីម្សិលមិញគាត់បានចាប់ផ្ដើមជីករណ្ដៅដ៏ធំមួយនៅកសិដ្ឋានរបស់គាត់ម្ចាស់កសិដ្ឋាន Hamish Mee បាននិយាយថាឧស្សាហកម្មសត្វជ្រូកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិជាមួយនឹងបញ្ហាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 នឹងការកើនឡើងនៃការនាំចូលថោកសម្បានសម្រុកចូលជាងចូលទីផ្សារ New Zealand ក្រុមប្រឹក្សាសាច់ជ្រូកបាននិយាយថាមីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនមែនតែម្នាក់ឯងទេដោយកសិករផ្សេងទៀតក៏ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាស្រដៀងគ្នាដែរនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាលោកសាច់ជ្រូកពេលនេះលោកមីបានធានាកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយទៀត Afo បន្ទាប់ពីមើលទូរទស្សន៍នៅតំបន់ Wanganui ហើយជ្រូកនឹងត្រូវដឹកជូនទៅជំនួសទៅបម្រើទីផ្សារឯនោះវិញឧស្សាហកម្មសាច់ជ្រូកនៅតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហារយៈពេលវែងជាមួយក្រុមសុខាភិបាលសម្រាប់សាច់ជ្រូកដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមការពិគ្រោះយោបល់នៅវ៉ៃសឡង់មានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងស្រុកពាណិជ្ជកម្មប្រហែលជា90កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសបរមអ្នកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មប៉ូលីសបានចោទប្រកាន់បរមអាយុ65ឆ្នាំម្នាក់ពីបទមនុស្សឃាតបន្ទាប់ពីគឺឃើញសាកសពនៅវ៉ៃភួរនៃតំបន់ណលែននៅរសៀលថ្ងៃអង្គារសាកសពត្រូវបានគេរកឃើញនៅជិតផ្លូវជាតិលេខ12វ៉ៃម៉ាម៉ាគូហើយត្រូវបានគេជឿថាជាស្ត្រីឈ្មោះ Galen Bright ដែលត្រូវបានគេឃើញរស់រានជាចុងក្រោយនៅអាស្រ័យឋានរបស់នាងនៅវិលថ្ងៃទី1ខែឧសភានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបច្ចុប្បន្នអ្នកយាមកន្លែងកើតហេតុកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ហើយប៉ូលីសមិនទាន់បញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតណាមួយនៅជុំវិញគ្រោះទេព្រោះដល់កំណត់អត្តសញ្ញាណជាផ្លូវការសិនក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃចុងក្រោយនេះប្រតិបត្តិការស្វែងរកវត្ថុមួយត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងតំបន់នោះនឹងប្រៃវៃភួរដែលមានការចូលរួមពីអ្នកស៊ើបអង្កេតប៉ូលីសឆ្កែប៉ូលីសនិងក្រុមរុករកនិងក្រុមសង្គ្រោះជនស៊ីវិលផងដែរការពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុកំពុងដំណើរការហើយប៉ូលីសក៏កំពុងធ្វើការពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុនៅផ្ទះជនរងគ្រោះផងដែរប៉ូលីសនិយាយថាវាជាស្ថានភាពដ៏សោកនាដកម្មហើយប៉ូលីសមិនបានស្វែងរកអ្នកណាផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុហេតុនោះទេប៉ូលីសកំពុងធ្វើការសាកសួរជុំវិញការធ្វើដំណើរនៃរថយន្តរបស់ជនរងគ្រោះម៉ាក់ហូដិនពណ៌សឆ្នាំ2000ដែលពាក់ស្លាកលេខ YW7634 ចន្លោះពីការធ្វើដំណើរទៅ Norland និង KQT កាលពីថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី4ខែឧសភាបាទពលរដ្ឋនេះគឺដកស្រង់ចេញពី
I'm not afraid to die.
ជាបន្តសូមជូនព័ត៌មានពីរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លោកហ៊ុនសែនបដកម្មខ្លាំងៗចំពោះបរិខ្មែរអាមេរិកយកស្បែកជើងគប់លើលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាការគប់ស្បែកជើងលើរូបលោកអំឡុងពេលជួបអ្នកគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអំពើហិង្សាប៉ុនប៉ងគិតទុកជាមុនលោកប្រកាសមិនយកទោសពេលចំពោះអ្នកគប់នោះទេប៉ុន្តែលោកពំមានទុកជាមុនថាបើសិនអាមេរិកចាត់ទុកទង្វើរបស់លោកអុកទូចជាសិទ្ធិបច្ចេកមតិនោះអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនឹងយកស្បែកជើងគប់ក្រុមគណបកប្រឆាំងនិងបកពួកដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបើបរិខ្មែរអាមេរិកគឺលោកអុកទូចដែលបានយកស្បែកជើងគប់ក្បាលលោកត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនមកកម្ពុជានោះលោកអុកទូចពិតជាមិនរួចខ្លួនឡើយប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនបានធ្វើកំណត់ទូតឬទៀមទីឲ្យអាមេរិកដាក់ទោសទណ្ឌកម្មលើអ្នកគប់ស្បែកជើងនោះទេតែចំណាត់ការយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យលើច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមនេះលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះមិនមែនជារឿងតូចតាចសម្រាប់លោកនិងអ្នកគាំទ្រទេដូច្នេះលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតលោកខុនសានក៏មានទុកជាមុនថាបើសិនជាអាមេរិកចាត់ទុកករណីនេះគឺជាសិទ្ធិបច្ចេកទេសនោះខាងលោកមិនធានាអំពីសុវត្ថិភាពរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងបកពួកឡើយហើយពួកគេត្រៀមត្រូវក្បាលនៅស្បែកជើងពីកំហឹងឈឺចាប់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញលោកបាននិយាយដូចថាបើអាមេរិកចាត់ទុកការយកស្បែកជើងគប់ក្បាលគេជាសិទ្ធិបច្ចេកទេសករណីនេះវានឹងរាលដាលទៅប្រទេសដទៃហើយក៏មាននៅកម្ពុជាដែរសូមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាប្រយ័ត្នប្រយែងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយខុសព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងត្រៀមនឹងផ្ទុះទេប៉ុន្តែឥឡូវអ្វីដែលកំពុងព្រួយគឺសុវត្ថិភាពមេដឹកនាំប្រឆាំងនិយាយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងហ្មងបើនៅឯនោះចាត់ទុកអានេះជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងនៅទីនេះក៏អាចគប់ក្បាលមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅស្រុកខ្មែរបានដែរបដកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនកើតមានក្រោយពីបរិខ្មែរអាមេរិកម្នាក់បានយកស្បែកជើងគប់តម្រង់ទៅលើរូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពេលដែលលោកកំពុងថតរូបជាមួយអ្នកគាំទ្រលោកនៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅឯរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកអ៊ុតទូចបានអះអាងថាមូលហេតុដែលលោកយកស្បែកជើងគប់ក្បាលលោកហ៊ុនសែនគឺដោយសារលោកខឹងលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលមិនគាំទ្រលោកអំឡុងពេលដែលលោកដឹកនាំប្រទេសតាក់ទងរឿងនេះអ្នកជំនាញច្បាប់នៅវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិកញ្ញាសេងធីរីសង្កេតឃើញថាមូលហេតុនៃការគប់ស្បែកជើងកើតចេញពីការឈឺចាប់នៅអំពើអយុធធរហើយកញ្ញាចាត់ទុកថាករណីបែបនេះមិនធំដុំនោះទេបាទធៀបនឹងបរិខ្មែរស្លូតត្រង់ទទួលរងគ្រោះក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកញ្ញាយល់ថាដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងបន្តទៀតរដ្ឋាភិបាលគួរដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខលោកសោកស្ដាយចំពោះលោកហ៊ុនសែនដែលយុញយងឲ្យបរិខ្មែរស្អប់គ្នាជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទូតរវាងអាមេរិកកម្ពុជាលោកកឹមសុខថាការគប់ស្បែកជើងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនខកចិត្តដោយសារតែលោកមិនអាចបំភាន់ផ្នែកប្រជាពលរដ្ឋពីប្រជាធិបតេយ្យឬលោកអុកទូចគ្រាន់តែបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែនទៅយករឿងនឹងពង្រឹកឲ្យសាយភាយថាប្រយ័ត្នមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអ្នកប្រគួតប្រជែងជាមួយគាត់ស៊ីក្បាលមួយស្បែកជើងដែរលោកហ៊ុនសែនថាគ្រាន់តែវិភាគទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាពាក្យសម្ដីចេញពីក្រុមនេះមិនមែនជាការវិភាគទេគឺជាការញញុំបង្ហាញឲ្យកើតឡើងហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអាចកើតឡើងមែនពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនមានឥទ្ធិពលក្នុងការបដិបត្តិគ្រប់គ្រងបញ្ហាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអទូចមិនត្រូវបានប៉ូលីសសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ខ្លួននោះទេក្រោយលោកយកស្បែកជើងគប់ខុសក្បាលលោកហ៊ុនសែនប៉ូលីសគុំសន្ទោសប៉ូលីសសុំឲ្យលោកចាក់ចេញពីទីកន្លែងដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងជួបអ្នកគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះក្រោយការគប់ស្បែកជើងនោះលោកអុកទូចបន្តធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនបន្តទៀតហើយបច្ចុប្បន្នលោកនៅមានសេរីភាពដដែលប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបដិញ្ញាទៀមទាសិទ្ធិស្វ័យយត្តវាសនាដោយខ្លួនជូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកប្រាក់សេរីបុត្រស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើការងារក្នុងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មក កាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាកន្លងទៅលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍត្រូវបានគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធបោះឆ្នោតជ្រើសធ្វើឲ្យនយោបាយបប្រតិបត្តិសម្រាប់4ឆ្នាំបន្តទៀតគឺលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍមានប្រវត្តិនិងទស្សនវិស័យអ្វីខ្លះសម្រាប់ដឹកនាំសហព័ន្ធក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបន្តទៅទៀតនេះលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍនឹងបន្តយុទ្ធនាការទៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិស្វ័យសម្រាប់ដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃអនាគតជូនដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរស់នៅលើទឹកដីកំណើតយើងធ្វើការបង្ហាត់ណែនាំជាផ្សេងបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីសិទ្ធិរបស់យើងជាជនជាតិដើមដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសទទួលស្គាល់ហើយនឹងបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលស្គាល់ថាបងប្អូនខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមពិតប្រាកដក្រៅពីការទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រាប់អ្នកខ្លួនឯងលោកក៏នឹងពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងបណ្ដាញពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងនៅតាមប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីប្រមូលធនធានមនុស្សនិងថវិកាសហព័ន្ធនឹងបន្តធ្វើការងារនឹងប្រទេសជាម្ចាស់ជំនួយដែលមានឥទ្ធិពលលើវៀតណាមនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមកុំឲ្យរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពជនជាតិដើមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដែលមានវ័យ62ឆ្នាំបានចូលបម្រើការងារសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996ដោយគ្មានប្រាក់កម្រៃដោយសារតែការឈឺចាប់ពីការរំលោភសិទ្ធិសាសនានិងវប្បធម៌ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនៅវៀតណាមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រសូកាលពីឆ្នាំ1960ឪពុកម្ដាយរបស់លោកជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែលោកកើតនៅភ្នំពេញលោករួចផុតពីការកាប់សម្លាប់របស់ខ្មែរក្រហមហើយរត់មករស់នៅជំរំជុំភៀសខ្លួនខាវីដាក្នុងទឹកដីថៃហើយបន្តដំណើរមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1980មកដល់អាមេរិកលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានបន្តការសិក្សារហូតដល់បានបញ្ញាបត្រផ្នែកនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្រស្កលវិទ្យាល័យ California State University លោកធ្លាប់បម្រើការងារជាជំនួយការដឹកដំណើររដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ California ជាមន្ត្រីជួយដល់ប្រដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលជួបប្រទះបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍លោកបានជួយប្រដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខុសឲ្យពួកគេកែខ្លួនខ្លាចជាមូលរចេញពីពន្ធនាគារមនុស្សមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនិងសុំជំនួយផ្ដល់ជូនជនពិការនិងមនុស្សចាស់ជារាជាដើមលោកប្រាក់សាវិលលើកឡើងក្នុងអាណត្តិ4ឆ្នាំកន្លងទៅចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2022លោកសម្ដេចកិច្ចការងារជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនជាតិដើមនៅកម្ពុជាក្រោមទើបលោកទទួលបានការបោះឆ្នោតទុកចិត្តបម្រើការងារ4ឆ្នាំនេះមន្ត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលធ្វើការជាមួយលោកជាច្រើនអ្នកបានកោតសរសើរការលះបង់របស់លោកដើម្បីបុព្វហេតុខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុសឿងយើងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានថេរដឹកការថាលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍការបូជារយៈជាច្រើនឆ្នាំក្នុងឆាកនយោបាយរបស់លោកដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍នឹងការក្រោមគឺគណៈកម្មការនយោបាយរបស់សាររដ្ឋសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រោមគណៈកម្មការនយោបាយរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបោះឆ្នោតជ្រើសលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិសម្រាប់អាណត្តិទី2នេះគឺទី1លោកមានសមត្ថភាពនិងឯកទេសផ្នែកនយោបាយនឹងការលះបង់ស្ម័គ្រចិត្តបម្រើស្ទើរអស់មួយជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិសម្រាប់ពិសនាដោយខ្លួនឯងព័ត៌មានមួយទៀតដែរថាសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកអាចនឹងបន្តអនុគ្រោះពន្ធនិងបន្ថយការរឹតបន្តឹងទីការបើកម្ពុជាកែលម្អស្ថានភាពមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតាមដាននយោបាយជាជាថាសាររដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងយល់ស្របចំពោះសំណើរបស់ក្រសួងការបរទេសបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមកែលម្អស្ថានភាពស្ទីមនោះនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការលើកឡើងនេះក្រោយពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានស្នើទៅភាគីអាមេរិកឲ្យបន្តសុពលភាពប្រព័ន្ធអនុពោះពន្ធទូទៅ GSP ដល់កម្ពុជានិងលុបចោលការរដ្ឋបិទទិន្នការលើមន្ត្រីកម្ពុជាមន្ត្រីស្ទីមនោះនិងអ្នកខ្លាំមើលនយោបាយយល់ឃើញស្របគ្នាថាសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនធ្វើតាមសំណើរបស់ភាគីកម្ពុជាឡើយដោយរំលោភបាលលោកខាន់សែនមិនព្រមកែលម្អស្ថានភាពស្ទីមនោះនឹងលទ្ធិជាតបតៃនោះទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថុកលោកសឹងសែនកូណាមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់វិវត្តទៅរកភាពប្រសើរឡើងវិញនៅឡើយទេដូច្នេះសាររដ្ឋអាមេរិកទំនងជាមិនបន្តសុពលភាពប្រព័ន្ធអនុក្រឹត្យទូទៅនិងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងទីការលើមន្ត្រីកម្ពុជាដែរទោះជាមានសំណើពីភាគីកម្ពុជាក៏ដោយលោកយល់ថាសាររដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងពិចារណាផ្តល់ប្រយោជន៍ទាំងនេះរដ្ឋកម្ពុជាវិញបារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃងាកមកកែប្រែស្ថានភាពស្ទីមនោះនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះគឺបន្ទាប់ពីប្រមុខការទូតលោកប្រាក់សុខុនបានស្នើឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិក បន្តសុពលភាពប្រព័ន្ធឲ្យបុគ្គលពន្ធទូទៅនិងដកបំរាមការរដ្ឋបិទទន្តការលើមន្ត្រីកម្ពុជាអំឡុងពេលលោកទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដឹងក្នុងសេចក្តីព័ត៌មានថ្ងៃទី16ខែឧសភាថាលោកប៉ាសខុនបានថ្លែងទៅកាន់ប្រមុខការទូតអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លែនខែលដោយសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តសុពលភាពប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់កម្ពុជាជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មករកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីក្រៅពីនេះលោកប៉ាសខុនបានស្នើដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិចារណាឡើងវិញចំពោះការដាក់កំហិតទន្ទកាលើមន្ត្រីកម្ពុជាទាំងអស់ហើយហៅនោះថាជារឿងអយុធធរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមេតុភូមិវត្តរបស់ប្រទេសខ្មែរអាមេរិកទូយ៉ាងណាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែរនោះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខែលឆ្លើយតបបែបណាចំពោះសំណើរបស់ប្រមុខការទូតកម្ពុជានោះឡើយទេបាទនេះជាព័ត៌មានដែលដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណ
អន្តរជាតិប្រទេសហ្វាំងឡង់និងប្រទេសស៊ុយអែតនឹងដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកអង្គការអ៊ូតង់ NATO រួមគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះបើយល់តាមការប្រកាសរបស់ប្រទេសទាំងពីរបើទោះបីមានការគំរាមពីប្រទេសទួរគីនៅក្នុងការរៀបរៀងការពង្រីកសមាជិកភាពរបស់អង្គការអ៊ូតង់ក៏ដោយនាយរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតលោកស្រី Magdalena Anderson បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋបាលហ្វាំងឡង់លោកសូលីនីនីស្តូថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលយើងបានដើរលើមាគ៌ាដូចគ្នានឹងយើងអាចធ្វើរឿងទាំងនេះជាមួយគ្នានេះបើយោតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាលោកបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទយ៉ាងយូរនិងប្រកបដោយផ្កាយផ្លាយផ្កាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron អំពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter ថាខ្ញុំបានប្រាប់លោក Macron អំពីរឿងរ៉ាវនៃអរិភាពប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះទាហានអ៊ុយក្រែនពីរោងចក្រដាច់ថែប Azovstal និងចក្ខុវិស័យនៃក្តីរំពឹងនៃដំណើរការចរចាសន្តិភាពខ្ញុំក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីបញ្ហានៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈដល់អ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារថាការចរចាសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានផ្អាកនិងបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាបានបរាជ័យនៅក្នុងការស្វែងរកចំណោះចំសំទោសចំណុចសម្រោះសម្រួលលោកមីខេឡូពូដូលីអាកទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយគតិការឡៃប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថាដំណើរចរចាត្រូវបានផ្អាកនេះបើយោតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលតុលាការអង្គការកម្មអន្តរជាតិ ICC លោកខារឹមខានបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាលោកបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអ្នកជំនាញផ្នែកនីតិបច្ចេកវិទ្យានិងបុគ្គលិកជំនួយការសរុបទាំងអស់ចំនួន42នាក់ទៅកម្ពុជាអ៊ុយក្រែនដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតលើករណីសង្ស័យអំពីអង្គការកម្មសង្គ្រាមក្នុងអំឡុងពេលដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះបើយល់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយថាវិស័យប្រេងឥន្ធនៈកំពុងរងការផ្លាស់ប្ដូរដែលមានផលប៉ះពាល់ទូលំទូលាយនិងហាងថាការដែលអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីទាក់ទិននឹងរឿងអ៊ុយក្រែននេះមានន័យថាអឺរ៉ុបនឹងធ្វើអត្តឃាតសេដ្ឋកិច្ចលោក Putin បានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការបញ្ឈប់ជាដំណាក់កាលនៃការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីរុស្ស៊ីអឺរ៉ុបនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឈឺចាប់តែប៉ុណ្ណោះលោក Putin បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទាញប្រយោជន៍ពីវិធានការដែលបានបង្កើតមកចត់របស់ក្រុមប្រចាំប្រទេសនេះនេះបើយោតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសភាវុធប្រើជាបន្តរហូតនៅពេលដែលសង្គ្រាមប្រឆាំងរុស្ស៊ីនៅបន្តនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោក Borrell បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃសហភាពអឺរ៉ុបថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនអស់សភាវុធប្រើប្រាស់នោះទេនេះបើយល់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បាននិយាយថាប្រសិនបើទួលលេខនិងសេចក្តីរាយការណ៍នានាគឺជាការពិតនោះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានរងការបាត់បង់ដ៏ធំសម្បើមនៅក្នុងការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះលោក Borrell បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរបស់បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃសហភាពអឺរ៉ុបថាខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើការប៉ាន់ស្មានណាមួយអំពីថាតើរុស្ស៊ីអាចតទល់បានយូរប៉ុណ្ណានោះទេប្រសិនបើវាជាការពិតដែលថារុស្ស៊ីបានបាត់បង់ទីហានរបស់ខ្លួនចំនួន 15% តាំងពីសង្គ្រាមនេះបានចាប់ផ្ដើមមកនោះវាជាកំណត់ត្រាពិភពលោកនៃការបាត់បង់របស់ទីហាននៃប្រទេសមួយដែលឈ្លានពានប្រទេសមួយទៀតនេះបើយល់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើការតាំងចិត្តមោះមាំទៅក្នុងការផ្ដល់ថវិកាដល់អ៊ុក្រែនហើយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងទំនងជារួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ច្រើនគួរសមដើម្បីឲ្យអ៊ុក្រែនអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានលោកស្រីបានបន្ថែមថាលោកស្រីនឹងងាកទៅរកបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស G7 ដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាជប៉ុនជាដើមដើម្បីឲ្យជួយបង្កើនការជួយជ្រោមជ្រែងផងដែរបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រធានធនាគារកណ្ដាលនៃទីនៃក្រុមប្រទេស G7 ក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សនៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលរបៀបវិរៈជាចម្បងគឺផ្ដោតលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុក្រែននេះបើយល់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារថាវាគឺជាអំពើចោរកម្មទាំងស្រុងបើសិនបើក្រុមប្រទេស G7 និងសហភាពអឺរ៉ុបអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុក្រែនប្រើប្រាស់បំរុងទុកសំទុះប្រើប្រាស់បំរុងទុករបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានបង្កប់នោះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានហៅវិធានការដូចនេះថាជាអំពើខុសច្បាប់និងជាវិធានការដែលទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបស្របទៅតាមនោះរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាល្លឺម៉ង់លោក Christian Lindner បានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានរបស់អឺរ៉ុបចំនួន4ថាលោកបើកឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការកសាងប្រទេសអ៊ុក្រែនឡើងវិញនឹងថាសំណើតាក់ទិននឹងរឿងនេះកំពុងត្រូវបានពិភាក្សារួចហើយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកក្រុមប្រទេស G7 និងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយោតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Andrei Rudenko ដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុក្រែនមិនបានចរចាណាមួយនោះទេទោះក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយលោក Rudenko បញ្ជាក់ដូចនេះថាទេការចរចាមិនបានបន្តធ្វើនោះឡើយតាមលក្ខណៈបប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងអ៊ុក្រែនបានដកខ្លួនចេញពីដំណើរការចរចានេះនេះបានយល់តាមជាភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាលោកនិងអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីស្ថានភាពនៅសមរភូមិជួរមុខនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ុក្រែននិងរុស្ស៊ីនិងអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើនការដាក់សម្ពាធទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Zelensky បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាខ្ញុំបានពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយនឹងអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់ខ្ញុំបានពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅសមរភូមិជួរមុខការដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើរុស្ស៊ីនិងការបង្កើនដាក់ទណ្ឌកម្មនិងក្តីរំពឹងសម្រាប់សន្តិភាពលោក Zelensky បានបន្ថែមថាអ៊ុក្រែនពឹងលើការជួយជ្រោមជ្រែងពីអាល្លឺម៉ង់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យអ៊ុក្រែនអាចក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាទាហានអ៊ុក្រែន256នាក់ដែលបានប្រយុទ្ធតស៊ូក្រាញនីនៅក្នុងរោងចក្រដែកថែបអាសូស្តូលនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីផូលប្រទេសអ៊ុក្រែនបានចោះចាញ់ហើយទាហានចំនួន451នាក់បានរងរបួសនេះបើយល់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បញ្ជាការដ្ឋានយោធាអ៊ុក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារថាបេសកកម្មរបស់វីរៈបុរសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងការការពាររោងចក្រដែកថែបអាសូលស្តូលនៅឯកំពង់ផែយុទ្ធសាស្ត្រនៅទីក្រុងម៉ារីផូលនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសបានបញ្ចប់ហើយបញ្ជាការដ្ឋានយោធាក៏បានសន្យាផងដែរថានឹងជួយសង្គ្រោះទាហានដែលនៅជាប់នៅក្នុងរោងចក្រនេះអគ្គសេនាធិការកងទ័ពជើងគោកអ៊ុក្រែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនេះថាក្រុមទាហាននៅម៉ារីផូលបានបំពេញបេសកកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនរួចហើយបញ្ជាការដ្ឋានយោធាកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យមេកងមេបញ្ជាការនៃកងទាហានដែលឈរជើងនៅឯរោងចក្រដែកថែបអាសូស្តូលឲ្យជួយសង្គ្រោះជីវិតទាហានអ្នកការពារទីក្រុងម៉ារីផូលគឺជាបុរសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះបានយល់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងទទួលជួបមេដឹកនាំនៃប្រទេសស្វីសអែតនិងមេដឹកនាំនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់នៅសេតវិមាននៅថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីពិភាក្សាអំពីពាក្យសមរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការចូលជាសមាជិកអង្គការអ៊ូតង់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រីខារីនជីនភៀបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាលោក Biden នាយករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ីអៃអ្នកស្រី Madalena Anderson និងប្រធានបដីហ្វាំងឡុងលោក Soli Ninstol ក៏នឹងពិភាក្សាផងដែរអំពីសន្តិសុខនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ដូចជាការពង្រឹងភាពដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់យើងទាក់ទិននឹងបញ្ហាសកលជាច្រើននិងការគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាការចូលជាសមាជិករបស់ប្រទេសហ្វាំងឡុងនិងប្រទេសស៊ីអែតនៅក្នុងអង្គការអ៊ូតុងប្រហែលនឹងមិនធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាច្រើននោះទេតែសារតែប្រទេសទាំងពីរបានចូលរួមជាយូរមកហើយនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធារបស់អង្គការអ៊ូតុងនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ជាថ្ងៃទី19ខែឧសភាគឺសករាជ2022ហើយចូលដល់បាទចូលដល់ឆ្នាំចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ដូច្នេះនៅទូរថានៅពេលដែលយើងចូលឆ្នាំយើងចូលឆ្នាំទៅទូរទេវតាទេវតាដល់ពេលបុណ្យពិសាខបូជាអញ្ចឹងទៅបាទតើជាឆ្លងឆ្នាំ
បាទថ្ងៃអាទិត្យបុណ្យពិសាខបូជាថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះពុទ្ធថ្ងៃព្រះពុទ្ធបានរំលឹកសង្ខារត្រាស់ដឹងនិងបានសុគតមកវិញនោះបាទថាបុណ្យពិសាខបូជាគឺត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិផងដែរហើយក៏នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញក៏គេធ្វើធំដុំជាងនៅប្រទេសលោកខាងលិចយើងនេះបាទហើយលោកមានអ្វីជម្រាបជូនបងប្អូនទេបាទ
បាទយើងមានបទចម្រៀងជាបន្តទៅទៀតបន្តមកយើងនឹងជួបជាមួយបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប
់ស្រណោះអូជ្រៅបងធំទៅលេងនឹងអូជ្រៅបងធំទៅលេងនឹងអូនកាញ់ត្រួយត្រកួនកាញ់ត្រួយត្រកួនដែលស្រស់ស្រីធួនដាំទុកឲ្យបង
ជាបន្តសំជុំប្រវត្តិនៅស៊ីលឹងជាបន្ត
ក្នុងឆ្នាំ2006ព្រះមហាសត្រីសម្បត្តិតេនតេអាតៃរងីកាហូជាព្រះមហាសត្រីម៉ៅរីក្រុងរាជយូបំផុតហើយជាព្រះឧត្តមប្រធាននៃសហព័ន្ធកុលសម្ព័ន្ធវៃកតូឬម៉ៅរីបានសោយទីវគុតទៅច ំណែកបុត្រាព្រះអង្គព្រះនាមតេអារីគីទីលុយតូហេទីបានឡើងក្រុងរាជជំនួសវិញព្រះមហាសត្រីគឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏ឆ្នើមនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាម៉ៅរីសកម្មភាពវប្បធម៌ហើយព្រះអង្គក៏មានព្រះរាជសកម្មភាពសកម្មក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិតាក់ទងនឹងពួកកុលសម្ព័ន្ធផងដែរទោះបីព្រះអង្គគឺជាព្រះមហាសត្រីរបស់ពួកម៉ៅរីក្តីក៏ជនជាតិម៉ៅរីខ្លះមិនបានទទួលស្គាល់ព្រះអង្គថាជាព្រះប្រមុខរដ្ឋតាមធម្មនុញ្ញរបស់ពួកគេដែរសពព្រះអង្គត្រូវបានបញ្ចុះនៅលើភ្នំតៅភីរីក្នុងតំបន់វៃកតោប៉ុន្តែផ្នូររបស់ព្រះអង្គមិនមានដាក់ស្លាកសញ្ញាដូចជាដូនតាព្រះអង្គទេការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្មើគ្នាជាមួយព្រះរាជារិះរបស់ព្រះអង្គផងដែរក្នុងឆ្នាំ2007សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការវាយប្រដៅកូនចៅក៏បានក្លាយទៅជាច្បាប់លោកស្រីស៊ូប្រេតហ្វតជាសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកបៃតងនិងជាសកម្មជនជើងចាស់បានដាក់ជូនបញ្ហានេះទៅរដ្ឋសភាតាមរយៈសេចក្តីស្នើច្បាប់ក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រវាចម្លែកណាស់ដែលមានការជំទាស់តិចតួចពីគណៈបកនានាក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសាធារណៈមានបន្ទុះសារាយទៅធ្វើប្រជាមតិដែលប្រៀបឡើងឡើងដោយពលរដ្ឋដើម្បីបង្ហាញជំហរផ្ទុយគ្នាទោះយ៉ាងនេះក្តីមានសញ្ញាសួរជាច្រើនថាតើប្រជាមតិត្រូវបានប្រើពាក្យយ៉ាងណាឬថាតើវាអាចបង្កប់ឲ្យរដ្ឋសភាគោរពតាមបានយ៉ាងដូចម្តេចនោះតាមផ្លាស់ប្ដូរនៃច្បាប់វិសោធនកម្មបទល្មើសគឺថាតើការពារតាមលក្ខន្តិកៈនៃការប្រើកម្លាំងសមហេតុសមផលដែលតាក់ទងនឹងការប្រដៅក្មេងនឹងត្រូវលុបចោលពោលគឺដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែករាងកាយលែងឲ្យមានហើយច្បាប់នេះបានចែងថាប្រសិនបើសកម្មភាពខុសច្បាប់ត្រូវគេរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសនោះភ្នាក់ងារកុមារយុវជននិងគ្រួសារភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតលើពាក្យបណ្ដឹងប៉ុន្តែប៉ូលីសក៏នឹងមានជំរើសក្នុងការផ្ដន្ទាទោសឪពុកម្ដាយដែរគោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺទប់ស្កាត់ការធ្វើបាបកុមារនឹងរារាំងការខូចខាតឬអាចស្លាប់ជាដើមការបើកប្រាក់ខែឲ្យនិវត្តជនគឺជារឿងគួរឲ្យឈឺក្បាលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដោយមិនគិតដល់មនោគមរបស់ពួកគេផងប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2007រដ្ឋបាលរបស់គណៈបកការងារបានធ្វើច្បាប់ស្តីពីគំនិតត្រួតផ្ដើមសន្សំប្រាក់ដែលផ្អែកលើការងារស្ម័គ្រចិត្តពូគឺមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនច្បាប់ស្តីពីការបង់ពន្ធគម្រោងសន្សំប្រាក់គឺជាគម្រោងដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងពលរដ្ឋឲ្យចេះសន្សំប្រាក់សម្រាប់ចូលនិវត្តន៍គឺសម្រាប់ទាំងនិយោជកនិងនិយោជិតទោះយ៉ាងនេះក្តីវាក៏មានមុខងារបន្ទាប់បន្សំដែលយុវជនអាចប្រើប្រាស់សន្សំទាំងនេះជាប្រាក់បញ្ញាសម្រាប់ទិញផ្ទះដំបូងគម្រោងសន្សំប្រាក់អនុវត្តបានតែសម្រាប់មនុស្សមានអាយុក្រោម64ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ដោយនិយោជិតម្នាក់សម្រាប់បងប្រាក់ជាភិរយទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំចូលវិភាគទានរហូតមកដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជូនប្រាក់$1,000សម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំថ្មីដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការនិងជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យគេចូលរួមអ្នកចូលរួមម្នាក់អាចទទួលបានវិភាគទានរបស់គេទាំងអស់ក្នុងអាយុ65ឆ្នាំឬមុនអាយុ65ឆ្នាំក៏បានលើកណាគេមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរឬខ្វះខាតថវិកាខ្លាំងគម្រោងនេះផ្តល់នូវមូលនិធិយ៉ាងច្រើនសម្រាប់អ្នកចូលរួមធ្វើវិនិយោគហើយបង្កើនប្រាក់សន្សំជាធម្មតាវាមានហានិភ័យចំពោះប្រាក់ត្រឡប់មកវិញនឹងការព្រមព្រៀងវិនិយោគផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់មូលនិធិនីមួយៗមានសភាសិតល្បីល្បាញមួយពោលថាពេលដែលអាមេរិកកណ្ដាលទៅពិភពលោកកើតផ្ដាសាយសំទោសនៅពេលដែលអាមេរិកកណ្ដាស់ទៅពិភពលោកកើតផ្ដាសាយគឺអាចរៀបរាប់ពីស្ថានភាពអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ2008មិនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលគាំទ្រលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជាប្រធាននៃទីប្រឹក្សាមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកទី1ប៉ុន្តែប្រទេសនេះថែមទាំងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរប្រទេសញូហ្សេឡង់មិនបានរួចផុតពីវិបត្តិនេះទេភាគច្រើនគឺដោយសារវិជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុតភ្ជាប់គ្នានិងទីផ្សារសេរីទូយ៉ាងណាក្តីមុននេះមានការចុះថ្លៃមុននេះនឹងមានការធ្លាក់ចុះថ្លៃតម្លៃលំនៅឋាន
ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនៃមូលធននិយមធ្លាក់ដំដងចុះនោះប្រទេសញូហ្សេឡង់បានទទួលរងការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកនយោបាយក្នុងស្រុកផងដែរហើយវាក៏នឹងជះឥទ្ធិពលយូរអង្វែងទៅលើអនាគតប្រទេសជាតិព្រោះតែប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសមួយឡោមព័ទ្ធជុំវិញដោយមានមហាសមុទ្រល្វឹងល្វើយនោះវាតែងតែមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារដែនទឹកតែវាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំប្រទេសនេះបានបញ្ជូនសំណើមួយទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុំពង្រីកសិទ្ធិកាន់កាប់បាតសមុទ្ររបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2008ប្រទេសនេះមានបាតសមុទ្រជាស្រទាប់ទ្វីបចំនួន 1.7 លានគីឡូម៉ែត្រដុល្លារស្រទាប់ទ្វីបគឺជាតំបន់ដីក្រោមទឹកដែលលាតសន្ធឹងពីទ្វីបមួយសម្បូរដោយតំបន់ទឹករាក់វាមិនមែនជាផ្ទៃលើសមុទ្រដែលគេចាត់ទុកថាជាដែនទឹកអន្តរជាតិទេតាមសម្រាប់បែបនេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសនេះរុករកធនធានដែរនឹងប្រេងកាតបានដែលគ្មានការរេរាំងឡើយដូច្នាំដល់ដែរនោះរដ្ឋាភិបាលគណៈបកការងារបានចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទី1របស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជិតស្និទ្ធនាឆ្នាំ1993ជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការលុបចោលរបាំងពន្ធគយភាគច្រើនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងការនាំចេញមានឱកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតតាមរយៈការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌនិងដំណើរការសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដែលធ្វើសេរីភាពពាណិជ្ជកម្មនិងលើកកម្ពស់បរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មវាគួរឲ្យអស់សំណើចដែលជោគជ័យរបស់គណៈបកការងារនិងប្រទេសនេះក៏មិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅឯការបោះឆ្នោតជាតិទេក្នុងឆ្នាំ2008ទូបីសិទ្ធិក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់លោកស្រី Helen Clark ក្រៃក៏រដ្ឋាភិបាលគណៈបកការងារត្រូវចាញ់ការបោះឆ្នោតដែរគឺគណៈបកជាតិនិយម National Party របស់លោក John Key បានទទួលជ័យជំនះលោក John Key ជាប្រធានបកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ហើយលោកជាកូនរបស់ម្ដាយជាជនភៀសខ្លួនហើយជាមនុស្សជោគជ័យដោយពឹងខ្លួនឯងដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងទីផ្សារភៀសហ៊ុនបរទេសលោកធ្លាប់ធ្វើការក្រុមហ៊ុន Merrill Lynch ជាសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំរបស់អាមេរិកលោកឃីបានធ្វើរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណៈបកអេកអ្នកបកច្បាប់និងគណៈបកម៉ៅរីហើយបានធានានូវការគ្រប់គ្រងរបស់គេតាមរយៈបទបញ្ញត្តិផ្ដល់ការទុកចិត្តនិងការផ្ដល់ថវិកាគឺមានន័យថារាល់សេចក្តីសម្រេចផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការគឺនឹងទទួលបានការយល់ព្រមប្រទេសញូហ្សេឡង់មិនបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិទេគឺជាវិបត្តិបង្កឡើងដោយការដួលរលំនិងតម្លៃធ្លាក់ចុះលំនៅឋានក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនៃមូលធននិយមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងឡើយមានការធ្លាក់ចុះតម្លៃនៃអត្រាភាគហ៊ុនរបស់ប្រទេសនេះដោយសារតែការពឹងផ្អែកលើការនាំចេញប្រទេសនេះបាននាំចេញទឹកដោះគោបានតិចតួចណាស់បញ្ហានេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅពេលដែលមានគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងក៏កាន់តែបង្កការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតទៅលើឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់នេះគឺវាមានផលិតកម្មទាបសម្រាប់ការនាំចេញផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលអត្រាភាគហ៊ុនបានបង្កើនតម្លៃក្នុងឆ្នាំ2009ដោយសារតែការងើបឡើងវិញនៃតម្លៃសហគមន៍នោះកសិករក៏មានភ័ព្វសំឡងក្នុងការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនចំណូលរបស់ខ្លួនផងដែរលើពីនេះទៀតញូហ្សេឡង់មានស្ថាប័នធនាគារមានស្ថិរភាពដែលអាចជំនះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានតួលេខអ្នកគ្មានការងារខ្ពស់និងថ្លៃសាំងខ្ពស់បានកើនឡើងមួយរយៈប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយមកបានធូរស្បើយវិញនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរឡើងវិញក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនាពេលអនាគតនោះរដ្ឋាភិបាលលោកឃីបានដាក់ចេញនូវវិធានការជាច្រើនរួមមានការផ្តល់ឧបត្ថម្ភមូលធនដល់ជំនួយនានាផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអ្វីដែលពលរដ្ឋគិតថាចម្លែកឬគួរឲ្យអស់សំណើចនោះគឺការពិចារណាកសាងបណ្ដាញទូចក្រយានយន្តដើម្បីពង្រីកទូទាំងប្រទេសពលគឺពីតំបន់ចុងខាងជើងទៅដល់តំបន់ភាគខាងត្បូងសម្រាប់គម្រោងនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ខំចិត្តខ្ចីបុលលុយសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំ ឺ25កោតដុល្លារដែលធ្វើឲ្យបំណុលក្រៅប្រទេសកាន់តែកើនឡើងក្នុងរយៈពេលដែលនោះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនយោធាទៅកាន់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលរួមមានកងទ័ពអាកាសប្រយុទ្ធពិសេសដែរស្ថិតក្នុងកណ្ដាលទ្វីបអាស៊ីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាប្រទេសមានចំនួនគឺត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនហើយប្រឈមមុខនឹងការភាពជួចចត់សម្រាប់កងទ័ពត្រួតត្រាដោយប្រទេសញូហ្សេឡង់ក៏បានធ្វើកិច្ចការជាមួយមួយចំនួននោះផងដែរការលុបចោលការចំណាយជាន់គ្នានិងការរយៈឡាយថបតៃគ្មានប្រសិទ្ធភាពគឺជាចំណុចសំខាន់របស់អ្នករៀបចំផែនការដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលញោមញីក្រុងអូកឡិនសំណើទី1គឺក្រុងអូកឡិននិងក្លាយជាមហាទីក្រុងដែលមានអភិបាលក្រុងម្នាក់នឹងក្រុមប្រឹក្សាគម្រោងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2010នៅដើមឆ្នាំ2010ប្រទេសនេះបានទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមកីឡា Cricket Australia ក្រុមនេះបានលេងជាមួយក្រុម New Zealand គ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ពលគឺប្រកួតរយៈពេលវែងនិងប្រកួតរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃហើយវាជាការប្រកួតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតពលគឺ20អ៊ីងនឹងឬលឹះពីនេះក្នុងមួយក្រុមអូស្ត្រាលីបានឈ្នះការប្រកួតទាំង3ប្រភេទនេះហើយ